Yep Diyar Azadlık Radiosiyem. Akşamınız xeyirli olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuni 2018-nji ýylyň 9-njy ýanwary hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti kadrlar çalışygyny amala aşyrdy. Ýurdun regional resmiýetleriniň onlar çaty çalşyryldy. Aşgabatyň merkezinde goýy renkli awtologlaryň hereket etmegine gadagançylyk gerdildi. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wetanş edýärin. İranın kanun çıkarıcıları protestlerin devamında 3700 adamın tutsak edilenliğine aydarka, İranın baş ruhanısı Ayetullah Ali Khamenei Birleşen Ştatların ve Britanya'nın Tehran'ı yoldan çıkaracak olyanlığına aytdy. Reformaçı kanun çıkarıcı Mahmud Sadehi'nin yurtta protestlerin devamında tutsak edilenlerin sanı 13 öngü süren maglumatı, hakimiyetlerin görközün sanından has yukarı. İranın onlarca şehrinde 28-nji dekabrdan beri geçirilen protestlere gatnaşan raýatlar ýurtdaky irsizlikden we resmiýetleriň arasyndaky korrupsiýadan nägilelik bildirýärler. Käbir demonstrantlar Hemenini we täsirli ruhanylary agdarmagy çagyrdylar. Hemeni daşary ýurtlaryň şolsanda Birleşen Ştatlaryň protestleriň arkasynda durandygyny aýdyp, ozal gaýplamalaryny gaýtalady. Bu gaýplamalar günbatar ýurtlary tarapyndan ret edildi. Birleşen Ştatlaryň ýöreti wekili Robert Mueller Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň Orsetlen guman edilýän ara baglanşyk öňçe geçirilýän derňewleriň çäginde özüniň prezident Donald Trumpy sorag etmeginiň ehtimallygyny aktama aýtdy diýip Birleşen Ştatlaryň mediasy habar berdi. Media maglumatlarında meseleden habarly adamlara salgylanyp 8-nji ýanwarda habar berilmegine görä Müllerin derňew topary Trumpyň aklawçylaryny interwýunyň tez wagtda geçiriljekdigi barada habarly edipdir, emma onuň tahkyk wagtyny agdamandyr. Trump we onuň juristleri onuň Orsetlen ara baglanşygy baradaky çaklamalary iýdigderli ret edip gelýärler we Müllerin derňew bilen doly derejede işleşmegi wada berýärler. Müller Trump'ın önkü genişçilerden dördüsü vavatın deyem iş hozgadı. Oların əhlisi hekimetlerin geçiren intervjularında yalan söylenliği varadakı ayıplamalar bilen yüz ve yüz oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Özbekistan bilen gatnaşıkların has dinamiki häsiýete ee bolup baryanlygyny aýtdy. Türkmenistan'ın Özbekistan'ın arasındaki gatnaşıklar hoş niyetli goňşuçylyga, dostluga we birik birige düşünşmeklige esaslanyp, şu gün has dinamiki we öňe baryan häsiýete ee bolýar. Olar birik birige ynam, deňlik we açyklyk bilen tapawutlanýar diýdi prezident Gurbanguly Berdimuhammedow. Eki goňşu ýurdun diplomatik gatnaşyklarynyň 25-nji ýyl dönümünde Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziýoýewe ýol olan hatında bellenligi media maglumatlarında habar berildi. Şeýle maglumata görä Berdimuhammedow Mirziýoýew we ýurtlaryň özara partnerliginiň puhtalanmagyna şahsy taýdan uly üns berýänligi üçin minnetdarlyk bildiripdir. Munyň öňü sirasynda Türkmenistanyň prezidentiniň Özbekistana saparynyň planlaşdyrylýanlygy habar berilipdi. Media serýeşdeleriniň 5-nji ýanwarda habar bermegine görä Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bu barada iki goňşy ýurdun diplomatik ara gatnaşyklarynyň ýyl dönümini gabatlap türkmen kärdeşi Gurbanguly Berdimuhammedow we ýollan gutlu hatında mälim edipdir. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň ýogulmagynyň ideýany ýurt başyna geçen Mirziýoýew, şol ýylyň dekabr aýynda prezident saýlanmagynyň ideýany ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistan amala aşyrypdy we 2017-nji ýylyň dowamında iki gezek goňşy ýurda baryp prezident Berdimuhammedow bilen duşuşupdy. Türkmenistanyň we Özbekistanyň ara gatnaşyklary jemi 200 çemesi ulalaşyga esaslanýar. Siriýanyň goşuny 9-njy ýanwarda Israýlyň Siriýanyň territoriýasynda Damaskyň golaýynda uçurdy. Ve Guriyer raketaları ulanıp harbi nişanlara deper yetirenligini xabar verdi. Siriýanyň Sana Döwlet Agentliginiň çawedin beýanatynda ýurdun howa gorugynyň Israýlyň bir harbi uçuruna zarba uranlygy aýdylýar. Harbiler Israýlyň uçurlarynyň Damaskdan demirgazyk tarapda 15 kilometr uzaklykda yerleşýän Al-Kutaýfa giňişligine Livanyň howa giňişliginden raketa atanlygyny we ideýany köperlenen Golan biýikliklerinden Guriyer raketalardan zarba uranlygyny aýtdylar. Resmi beýanatda Siriýanyň howadan goranyş güýçleriniň ähli raketalary urup gaçyranlygy bellenýär. Mundan soň Israýlyň öz giňişliginden ýene 4 raketa atanlygy we olardan 3-üsiniň Damaskyň golaýyndaky harby obýekti maddi deper ýetirenligini Siriýanyň harbiýleri aýdýarlar. Bu maglumatlar destine kararsız şeşmelerden tasdiklanmadı. Israil, Siriýanyň territoriýasynyň İran tarapyndan ulanylmagynyň öňüni almak isleýänligini aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.